Müşküllə xasımız yoxdur. İnşallah əgər səth ərzədə də müşkülləri olsa, hər dərbağa moridi olsa eləyə bilərlər dərqalı və samani ki ərz elədim. Bizə itilar əsani olunsa, bu həmkariyə dərbağa cəhadi keşavərdi və bu həmkariyə təəzirat biz vurud eləruq və inşallah müşküllü bər əsrəy vəxt həll olar inşallah.
İnşallah. Ayı İrani, çörən qiyməti bağlaşıb?
Xeyr.
Oruçluğa xatir?
Xeyr.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli Allahımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əzizlərimizə Aran Radiosundan. Bu vaxtınız xeyir olsun dostlar. Biz yenə də Aran Radiosundan verilişləri səsləndirmək istəyirik 16-20 dəqiqə. Əzizlər, bugün çərşənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2024-cü il, martın 13-ü, 1402-ci günəş ili İsfəndanin 23-ü, 1445-ci hicri qəmər ili, mübarək Ramazan ayının 2-ci günü ilə bərabərdir. Keçən axşam demək olar ki, çərşənbə bayramı idi, çərşənbə axşamı idi və bir daha da təbrik deyirik sizə bütün gözəl günləri, həm mübarək Ramazan ayının gəlişini ki, bizim üçün ən dəyərli, ən fəzilətli, ən qiymətli aydı və həmçinin çərşənbə axşamını, bayram günlərini, hər bir gözəl günlərinizi sizə təbrik deyirik, ümid edirik ki, ötən gecədə sizə xatirəli gözəl gün olmuş olubdur və arz edirik ki, mübarək Ramazan ayından da hər birimiz gözəlliklə, bəhrə aparaq. Dəyərli dinləyicilər, biz də Aran Radiosundan öz vəzifəmizi yerinə yetirmək üçün çalışırıq ki, gözəl verilişlər, dəyərli proqramlar Aran Radiosundan təqdim olunsun. Niyə ki, bayram bayramın kənarındadır və bu gözəl günləri qeyd etmək üçün biz də sizə bir-birindən fərqli verilişləri səsləndiririk. Mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə həm gün ərzində verilişlərimiz olur, həm gecələr möminlər Allah qonaqlığında unvanlı proqramımız səslənir. və 0098-453-3819 min nömrələrimizdirlər dostlar. Dostlar, qaçdan gələn olan gələn günləriniz xeyir olsun deyirik və bu gözəl günlərə qeyd etdiyimiz kimi xüsusi verilişlər təqdim olunacaq, xüsusilə bayramlıq verilişi və istəyirik ki, sizin sözləriniz də verilişimizdə efirə verilsin, mesajlarınız həmçinin bizə yazın, bizə söyləyin, zəng eləyin, deyin ki, yaşadığınız yerlərdə hansı ənənələr hələ də vardır, hansı ənənələri yerinə yetirirsiniz. Həm mübarək Ramazan ayı günlərində olan demək olar ki, gözəl sözlərinizi bizə söyləyin. Həm Noruz bayramında, ərəfələrində qeyd etdiyiniz bütün adətlərinizi və ənənələrinizi bizə deyin. Biz də sizin səsinizi efirə verəcək, mesajlarınız da oxunacaq. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan proqramlarımızı başlamaq istəyirik. Əməkdaşlarımız xəbər bülletinindən sizinlə olacaqlar. Xəbərlərin üçüncü buraxılışı təqdim olunacaq sizə və ardınca siyasi icmalımız. Xəbərlərdən sonra əgər fasilə olsa, fürsət olsa, gözəl bir musiqiyə sözü verəcək. Musiqidən sonra Yaşaya Tumanlı verilişimizin təkrarı səslənəcək. Bu veriliş saat 11-də təqdim olunmuşdu və son verilişimiz bugün radio tamaşa olacaq ki, əziz əməkdaşlarımız saat 15:45 dəqiqədə radio tamaşanı efirə verəcəklər. İndi isə birlikdə yenilikləri dinləyirik Aran Radiosunda.
Tehran vaktiyle saat 14'dür, Bakı vaktiyle ise 14.30 dakika. Bu Ardabil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam oruç namazınız kabul olsun inşallah. Aziz dinleyiciler, ben Muhammed Azari Aran Radyosu'ndan son haber bülütünüyle sizinle olacağım. İlk önce haber başlıklarını dikkatinize çatdıracağım. İsrail'e edilen istenilen yardım tamamıyla haramdır. İslam İnkılabı'nın büyük rehberi buyurublar. İran, Çin ve Rusya Oman denizinde birge təlim keçirir. Ve Falestinli Nazir, 1948-ci ildən bəri ən çətin Ramazan ayını yaşayırıq. Haberlerin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, İsrailə edilən istənilən yardım tamamilə haramdır. Mübarək Ramazan ayının ilk günündə İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Hazreti Ayetullah Uluzma Xamineynin iştirakı ilə Qur'an-ı Kerimlə təşəbbüs proqramı keçirilib. İslam İnqilabının rəhbəri bu mərasimdəki çıxışında Qur'an oxumağı müqəddəs bir sənət kimi qiymətləndirərək deyiblər. Bu çox dəyərli əsərin əsas məqsədi Qur'anın mənasını və mesajını insanlara və cəmiyyətə çatdırmaq, Qur'an üzərində düşünməyə zəmin yaratmaq olmalıdır. Böyük rəhbər Qəzadakı vəziyyəti pik nöqtəsində iki ölçülü adlandırıb və deyiblər, bugün Qəzada bir tərəfdən qətlin, qəddarlığın və zülmün zirvəsinin, digər tərəfdən isə düzgün mövqe və istiqamətin zirvəsinin şahidi oluruq. Hazreti Ayetullah Uluzma Xamini Qəzzadan görüntülərin yaymlanmasına və Qəzzalı gənclərin Quran oxumasına diqqət çəkərək əlavə ediblər. Bugün Qəzzada şahidi olduğumuz düzgün mövqeyinin zirvəsi Qur'anı dərk etmək və yaşamağımızın nəticəsidir. O Həzrət aclıq və susuzluqdan uşaq və körpələrin öldürülməsinin Qəzzada misli görünməmiş qətillərin qərb sivilizasiyasının utanc verici olduğunu vurğulayıb və deyiblər. Siyanistlər Amerika və qərbdən hər cür silah və yardıma malik olsalar da, Qəzza xalqının bənzənsiz səbri və müqavimət döyüşçülərinin düz mövqeyinə qarşı heç nə edə bilməyiblər. Müqavimətin gücü və imkanlarının təxminən 90% hələ də saxlanılır. Allahın lütfi ilə müqavimət siyanistlərin burnunu yerə sürtəcək. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Qəzza əhalisinə kömək etməyi İslam dünyasının dini vəzifəsi hesab edib və deyiblər, siyanist düşmənə edilən İstənilən yardım tamamilə haramdır və əsl cinayətdir. Təəssüf ki, bəzi hökumətlər və İslam ölkələri bunu edir, amma bir gün peşman olacaqlar. Allahın izni ilə bu xəyanətin cəzasını çəkəcəklər. İran, Çin və Rusiya Oman dənizində birgə təlim keçirir. İran, Çin və Rusiyanın hərbi dəniz qüvvələri martın 12-sində Hind okeanının şimalında birgə təlimlərə başlayıb. Məlumatı İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu, SEPA, yayıb. Təlimlər dəniz qurşağının təhlükəsizliyi 2024 adlı altında keçirilir. Məlumata görə, Azərbaycan, Qazaqistan, Pakistan, Umman, Hindistan və Cənubi Afrika Respublikasının nümayəndələri təlimləri müşahidəçi qismində izləyirlər. İran, Çin və Rusiya arasında birgə hərbi dəniz təliminin əsas mərhələsinin Oman dənizində keçirilməsi üç ölkə arasında strateji hərbi və müdafiə əməkdaşlığının gücləndirilməsindən xəbər verir. Qeyd edək ki, Rusiya, Çin və İran 2023-cü il martın 17-sində də Hind okeanının şimalında oxşar təlimlər keçiriblər. Xəbərləri davam etdiririk. İran prezidentinin köməkçisi Qətərin Qəzza əhalisinə dəstək mövqeyinə görə təşəkkür edib. İran Prezidentinin qadın və ailə məsələləri üzrə köməkçisi İnsiya Xəzəli, BMT-nin New York-dakı qərargahında Qətərin Sosial İnkişaf və Ailə Naziri ilə görüşündə Qəzza əhalisinə dəstək verməkdə Doha'nın mövqeyini təqdir edib. İslam ölkələrinin əməkdaşlığı ilə Qəzzada ən qısa zamanda dərhal atəşkəsin təmin ediləcəyinə ümid etdiyini bildirib. İran Prezidentinin qadın və ailə məsələləri üzrə köməkçisi İnsiya Xəzəli çərşənbə axşamı New York'da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınların Vəziyyəti üzrə Komissiyasının 68-ci iclası çərçivəsində iki tərəfli görüşlərinin davamında Qətərin Sosial İnkişaf və Ailə Naziri Məryəm Bint Əli Bint Bin Nasir Əl Məsnəd ilə görüşüb və müzakirə aparıb. Fələstinli nazir, 1948-ci ildən bəri ən çətin Ramazan ayını yaşayırıq. Fələstinin vəqflər və dini işlər naziri, siyonist rejimin Qəzza zolağında qarşı vəhşi təcavüzünə toxunaraq deyib ki, bu il xüsusilə bu bölgədə Fələstin xalqı 1948-ci ildən bəri ən çətin Ramazan ayını yaşayır. Hatəm Əl-Bəkri Sputnikə müsahibəsində vurgulayıb ki, Fələstin xalqı bu ilin mübarək Ramazan ayında çox çətin vəziyyətdədir və 1948-ci ildən indiyə kimi Ramazan ayında belə bir çətinlik yaşamamışdı, çünki indi görünməmiş mühasirə və müharibə şəraitindədir. O əlavə edib, bu ilki Ramazan ayı İsrail rejiminin qəddar müharibəsi qətliamı məhvi köçkün və didərgin salması Qəzza zolağında həyatın hər bir elementini məhv etməsi ilə bir vaxtadır. Bundan əlavə, İrdun çayının qərb sahili də siyasi və iqtisadi blokadadan və müxtəlif şəhərlər arasında gediş-gəliş məhdudiyyətlərindən əziyyət çəkir. Xəbərləri davam etdiririk. Son xəbər bültünü Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan, Ermənistan, Anklav və Esklav kəndləri tələb edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə bildirib ki, həmin kəndlər Ermənistana aid deyil, müqabildə bir sıra Ermənistan kəndləri də Azərbaycan daxilindədir və bu mövzu sərhədlərin delimitasiyası çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan 8 kəndin azad olunmasını tələb edir. Söhbət hələ də Ermənistanın işğalı altında qalmış Qazaxın 7 və Naxçıvanın 1 kəndindən gedir. Azərbaycan işğalı altında olan 4 Sklav kəndinin yuxarı Əskipara, Soflu, Bərxudarlı və Kərkiş kəndlərinin azad olunmasını tələb edir. Bununla yanaşı, delimitasiya prosesi çərçivəsində 4 qeyri-Sklav kəndi aşağı Əskipara, Bağanis, Ayrım, Xeyrimli və Qızıl Hazırlı kəndlərinin azad edilməsi məsələsi də gündəmdədir. Mövzu ilə əlaqədar ekspert Elşad Mirbəşiroğlu belə münasibət bildirib.
Bu kəndlərdən 4-ü eksklav ərazilərdir, yəni Ermənistanın əraziləri ilə əhatə olunubdur. Digər 4 kəndi isə Qazax rayonu istiqamətində Ermənistan tərəfindən sadəcə olaraq işğal olunub və Ermənistan bunu Tavuş rayonunun ərazisinə qatıbdır. Azərbaycanın tələbi ondan ibarətdir ki, qeyri-eksklav olan 4 kənd hər hansı bir müzakirə aparılmadan qeyd şərtsiz azad edilməlidir.
Dövlət sərhədlərinin delimitasiyası üzrə Azərbaycanda və Ermənistanda yaradılan komissiyanın 7-ci görüşündə də 8 kəndin azad olunması məsələsi bir daha gündəmə gəldi. Mövzu ilə bağlı politoloq Telman Qasımov belə münasibət bildirib.
Ermənilər hələ Sovetlər dövründə də həmin o kəndlərin demək olar ki, yaxınlığı ilə gəlib keçib Gürcüstana gedib gəlmək imkanları var idi. Həmin kəndlər ki, Xeyrimlidir, Qızıl Hacılıdır və Məlhəmdir. Burada bax bu kəndlər boş olsa da ermənilər işğal etsələr də hal-hazırda orada yaşayış yoxdur. Amma o yüksəkliklər hansı ki Ermənistan tərəfindədir. O yüksəkliklərdən daim o kəndlərimiz atəşə məruz qalıbdır və bundan sonra yəni yerli əhalinin ora qaytarılması əgər başlayarsa həmin o kəndlər yenə də təhlükələr altında qalacaqdır.
Qeyd edək ki, son vaxtlar Ermənistan mediasında ölkənin 31 kəndinin geri qaytarılması ilə bağlı əsasız iddialar da fəal şəkildə yayılıb. Buna cavab olaraq Azərbaycan tərəfi dövlət sərhədinin delimitasiyası aparılana qədər Ermənistanın bu iddialarının tamamilə əsasız olduğunu qeyd edib.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə, hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 14 dərəcə, Təbriz 13, Müqəddəs Məşhəd 11, Ərdəbil 15, Biləsuar və Astara isə 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə, paytaxt Bakıda havanın temperaturu 8, Gəncə 8, Lənkəran 9, Naxçıvan 14, Şuşa isə 7 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2024-cü il mart ayının 13-ü, günəş ilə 1402-ci il isvənd ayının 23-ü, hicri qəmər tarixi ilə də təsadüf edir 1445-ci il mübarək Ramazan ayının 2-ci günü ilə. Qeyd edək, bugün axşam azan iftar vaxtı Bakının şəhər vaxtı ilə saat 18:59 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan son xəbər bültenini diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti görüşədək, hələlik hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəllər mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlər, salam deyirəm hər birinizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq dəyərli dinləyicilərimiz. Ermənistanın baş naziri Paşinyan, Azərbaycanla Ermənistan arasında son günlər baş tutmuş görüşdə kənd söhbəti, deməli, anklav kəndlərin qaytarılması söhbətini kökündən inkar eləyir. ABŞ kəşfiyyatı Bakı və Yerevan arasında gərginlik proqnozlaşdırır və bu ölkə, yəni Amerika, Ermənistan 52 milyon, Azərbaycan isə 9 milyon dollar büdcə ayırdı. Təfərrüat yazır. Ermənistan baş naziri deyib ki, sülh imzalansa hüquqi müharibəyə gərək qalmayacaq. Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh məsələsi gerçəkləşərsə, beynəlxalq qurumlara dövlətlər arası şərtlərdən imtina edilə bilər. Armin Press-in məlumatına görə bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan martın 13-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyibdir. Baş nazir Yerevanın mövqeyini belə izah edibdir. Bizim mövqeyimiz belədir. Bu, əslində, sülh müqaviləsinin müddaları razılaşdırıldıqda və hər iki tərəfin imzalamağa hazır olduğu ən sonda müzakirə oluna bilən məsələdir. Bu da məntiqlidir, çünki müqaviləni hər iki tərəf imzalayır. Niyə bir-birinə qarşı hüquqi müharibələri davam etdirək? Əgər onlar sülh müqaviləsi imzalamasalar, Ermənistan üçün bu həm də gündəmimizin irəliləməsi üçün vacib olan amildir. Paşinyanın sözlərinə görə sülh gündəliyi prioritet olaraq qalır. Onun fikrincə, hökumət 3 prinsip əsasında Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq siyasətinə sadiqdir. Bu prinsiplər hamıya məlum olsa da, anlaşılmazlıqlara yol verməmək üçün onları bir daha səsləndirməyi zəruri hesab edirəm. Birincisi, Ermənistan və Azərbaycan 1991-ci il Almata bəyannaməsi əsasında bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır. İkincisi, Almata bəyannaməsi iki ölkə arasında delimitasiya və demarkasiya üçün siyasi əsasdır. Yəni, Ermənistan və Azərbaycan arasında yeni sərhəd yaratmaq üçün heç bir gündəm yoxdur. İnzibati sərhəddi yerdə ifadə etmək lazımdır ki, SSR-nin dağılması dövründə respublikalar arasında deyuru mövcud olmuş sərhədlər Alma-Ata bəyannaməsinə əsasən dövlət sərhəddinə çevrilsinlər. Üçüncüsü, regional kommunikasiyalar şişdikləri ölkələrin suverenliyinə və yurisdiksiyasına hörmətlə yanaşı bərabərlik və qarşılıqlıq prinsipinə əsaslanaraq açıq olmalıdır. Ermənistanın konstitusiyasına dəyişikliklərə gəlincə baş nazir bildirib ki, bununla bağlı xalqla dialoq aparılmalıdır. Mən sizə preambulanı xatırlatmaq istəyirəm. Artıq 2022-ci ilin avqustunda qeyd etdiyimə diqqət yetirməlisiniz. Sonra bu mövzuda çıxış etdim və bir mənalı olmayan məqamların olduğunu vurğuladım. Çoxları mənim sözlərimi başqa cür şərh etməyə çalışır. Proses şəffaf olmalıdır. Dünya dəyişir və bu qlobal kontekstdə biz də uyğunlaşmalıyıq. Qlobal miqyasda suala cavab vermək üçün biz uzun müddətdir ki, çevikliyin olmaması səbəbindən geri çəkilmişik. Paşinyan vurğulayıb ki, sonda xalq özü dərk etməlidir ki, bu dəyişikliklər Ermənistanın maraqlarına uyğundur. O, Azərbaycanlı hərbiçinin geri qaytarılmasını iki tərəfli razılaşma ilə əlaqələndiribdir. Azərbaycan prezidenti ilə bu yaxınlarda müzakirələr zamanı qarşılıqlı surətdə qərara gəldik ki, əgər itən hərbi qulluqçu ölkənin cinayət məcəlləsinə uyğun hərəkətlər törətməyibsə, onu saxlamağa heç bir əsas yoxdur. Soruşursunuz ki, mən Azərbaycanın bu müqaviləyə sadiq qalacağına əminəmmi? Cavab verəcəyim ki, bunun qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Ümid edirəm ki, bu alınsa əsgərlərimizi itirməyəcəyik. Biz bunu məhz bu məqsədlə etdik. Yəni, kimisə həbsdə saxlamaq üçün hüquqi əsas olmalıdır. Paşinyan əmin edib ki, hökumət hər gün Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirlərin və digər şəxslərin geri qaytarılması üçün çalışır. Başa düşürəm ki, nəticə əldə olunmayana qədər bu gündəlik işi təsvir etmək hətta mənasızdır. Paşinyan istisna etməyib ki, delimitasiya məsələsinə tavuşdan başlayacaqlar. Bu proses başlayanda biz təhlükəsizlik məsələsindən keçməliyik. Düşünmürəm ki, bu bizim sərhəddimizi dəyişə bilər. Tavuş vilayətinin hansısa kəndinin Azərbaycana verilməsi söhbəti heç vaxt olmayıbdır. Olmayacaq da, hər dəfə Azərbaycan mətbuatında bu kəndlərin adları çəkilir. Ermənistan arasında heç vaxt belə adlarla kəndlər olmayıbdır. Vəziyyəti yerində qiymətləndirmək üçün tezliklə bu bölgəyə səfər edəcəyim. Mütəxəssislərimizin qiymətləndirmələrini oxuyandan sonra onların arasında müəyyən anlaşılmazlıq müşahidə etdim. Hesab edirəm ki, biz bu məsələni tez bir zamanda həll etmək üçün sərhədlərin delimitasiyasına marağımızı göstərməliyik. Delimitasiya olunmuş sərhəd bizim təhlükəsizliyimizin möhkəm təminatına çevrilməlidir. Qeyd edək ki, martın 9-unu Azərbaycanın Ermənistandan işğal altındakı 4 kəndinin azad olunmasını tələb etdiyi barədə məlumat yayılıbdır. Bu barədə yerli mediaya Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahan Mustafayevin xidmətindən bildirilibdir. Qeyd olunub ki, dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə Azərbaycanda və Ermənistanda yaradılmış komissiyaların artıq 7 görüşü keçirilibdir. Hazırki mərhələdə komissiyaların fəaliyyəti çərçivəsində delimitasiya işlərinin aparılması üçün zəruri normativ hüquqi bazanın yaradılması üzrə işlər aparılır. Son vaxtlar Ermənistan mediasında güya Ermənistanın 31 kəndinə məxsus torpaqların Azərbaycanın işğal altında olması barədə hökumət mənbələrindən qaynaqlanan yanlış informasiya fəal şəkildə yayılır. Həmçinin qeyd olunur ki, bunu etiraf etməyən Azərbaycan özünün işğal altındakı 4 kəndinin azad olunmasını tələb edir. Azərbaycan tərəfi bununla bağlı qeyd etməyə vacib bilir ki, dövlət sərhəddinin delimitasiyasının aparılmasına qədər Ermənistanın 31 kəndinə məxsus torpaqların işğal edildiyini bəyan etmək tamamilə əsassızdır. Gelişimiz devam edir, hürmetli eşidənlerimiz, değerli dostlar. Ağ evin müdaxilə büdcəsi yayılmıştır. Hürmetli eşidənler Ermənistana 52 milyon ABŞ dolları, Azərbaycan isə 9 milyon dolar ayrılmıştır. Ağ ev ABŞ hükümetinin gələn il üçün nəzərdə tutulan 7,3 trilyon dollarlıq büdcəsini açıqlamışdır. Dövlət katibinin müavini Rich Verma deyib ki, Ukraynaya 482 milyon dollar dəstək nəzərdə tutulubdur. 999 milyon dollar isə Çin və Rusiyanın Avropa, Avrasiya və Mərkəzi Asiyada təsirinin qarşısının alınmasına sərf ediləcəkdir. Əsasən, Moldova və Gürcistan kimi qeyri-sabit mühitə malik ölkələrin dəstəklənməsi və Belarusda demokratik gələcəyin təmin edilməsi Ermənistanın iqtisadi və demokratik dayanıqlığının artırılması nəzərdə tutulur. Baltikyanı ölkələr, yəni Estoniya, Latviya və Litva və Gürcistana hərbi dəstək üçün 204,2 milyon dollar nəzərdə tutulubdur. Cənubi Qafqaza gəlincə, hörmətli dinləyicilərimiz, Bidenin büdcə təklifi Ermənistan üçün 52 milyon dolları nəzərdə tutur. Demokratik islahatlar, qanunun aliliyi, dezinformasiya və korrupsiyaya qarşı mübarizənin dəstəklənməsinə 45 milyon dollar ayrılacaqdır. Fondlar həmçinin yerli səviyyədə idarə etmə islahatlarını və iqtisadi inkişafı dəstəkləyəcək. Benefisiyarlar Qarabağdan köçkünlər olacaq. Gürcistan 80 milyon dollar, Azərbaycan 9 milyon dollar alacaqdır. Ötən ildən fərqli olaraq bu dəfə Azərbaycanın büdcə sorğusuna terrorizmlə mübarizə və minalardan təmizlənmə proqramlarının maliyyələşdirilməsi daxil deyil.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam edir, hörmətli eşidənlər. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini eşidirsiniz. Az öncə biz ABŞ dövlətinin bir sıra ölkələrə 2024-cü il üçün nəzərdə tutduğu büdcədən danışdıq. Ermənistana 52, Azərbaycana 9 milyon dollar büdcə ayırmışdır. Bu büdcəni həmişə müstəqil ekspertlər müdaxilə büdcəsi hesab edirlər. Müxtəlif ölkələrə müəyyən adlar adı altında ildə kömək eləyir ABŞ və buradan da açıq şəkildə görünür ki, ABŞ əslində çalışır ki, öz siyasətlərini belə bir maliyyə vəsaitlərlə irəliləsin və qeyd olunduğu kimi, məsəl üçün deyir ki, biz Çinin və Rusiyanın təsirini azaltmağa çalışırıq. Orta Asiyada ona görə onlara büdcə ayırmışıq. Eyni zamanda gəlir Cənubi Qafqazda həmişə olduğu kimi Ermənistan daha çox büdcə ayırır və Azərbaycana 9 milyon dollar maliyyə vəsaiti ayırmışdır. Bütün bunlar hamısı ABŞ-ın əlinə bir rica qalətidir və təsir göstərmək üçün dövlətlərə təzyiq göstərir belə bir maliyyə vəsaitlərlə və öz siyasətlərini, öz maraqlarını təmin etməyə çalışır. Amma ABŞ dövləti bununla bağlı Cənubi Qafqazda çox aktivdir və çalışır ki, desin, tərəflər arasında vəziyyət gərgindir və biz onlar arasında vəziyyəti sabitləşdirməyə çalışmalıyıq. ABŞ kəşfiyyatı Bakı və İrəvan arasında gərginlik proqnozlaşdırır. ABŞ kəşfiyyatı sülh müqaviləsi olmadığı təqdirdə Bakı və İrəvan arasında gərginlik olacağını proqnozlaşdırır. Turanın verdiyi məlumata görə ABŞ-ın kəşfiyyat caməsi bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər çox güman ki, bu ildə gərgin qalacaq. Lakin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı qaytarması qeyri-sabitliyi azaldıb və hərbi qarşıdurma çox güman ki, məhdud olacaq. Bu barədə ABŞ kəşfiyyatı caməsinin dünya təhdidlərinin illik qiymətləndirməsində deyilir. Sənəd Bazar İrtəsi Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, Federal Təqiqat Bürosu, Hərbi Kəşfiyyat Agentliyi və ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin rəhbərləri tərəfindən Konqresə təqdim olunubdur. Sülh müqaviləsinin olmaması, iki ordunun yaxın diskalasiyası, atəşkəs mexanizminin olmaması və Azərbaycanın Ermənistanla danışıqlarda öz məqsədlərinə nail olmaq üçün hərbi təzyiqdən istifadə etməyə hazır olması ilə əlaqədar gərginlik qalır. Qarabağın nəzarətə götürülməsi və Azərbaycanın Naxçıvana quru dəhlizə çıxış tələbi silahlı qarşıdurma riskini artırır hesabatda değildir değerli dinleyicilerimiz. Dostlar, hörmətli işidənlər, Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verişini işitdiniz. Təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə növbəti bir verişdə. Görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Oruçluğayı,
məneviyyət bulağı.
Məneviyyət bulağı.
Oruçluğayı, İlahi sevgilərin paylanan
İlahi lənzələri. Sevgilərin paylanan lənzələri.
Möminlər Allah qonaqlığında, mübarək Ramazan ayında, Aran radiosunda.
Əzizlər, əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışını ardınca siyasi icmalını Aran radiosundan səsləndirdilər. Eşitdiyiniz səs İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun səsidir dostlar. Biz verilişlərimizi yenə də Aran Radiosundan davamlandıracaq. Bir nəğmə səslənir, sonra inşallah Yaşayət unvanlı proqramımızın təkrar efirə veriləcək. Radyosundan hər gün saat 11-də Yaşayət ünvanı verilişimiz təqdim olunur və bu saatda proqramımızın təkrarı efirə verilir. Niyə ki, xeyl əzizlərimiz fürsət eləyib bu verilişi izləyə bilməyirlər və yaxud istəyirlər bir daha da bu verilişi dinləsinlər. Yaşayət ünvanı verilişimizin buyurun təkrarını dinləyin.
Layla evim eşicim kızım
Bulbul hisseler, bulum haşan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi kovmati düz gelin. Yedi oğlan isteren, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın gözəl adı ilə salam əziz dostlarımız, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosunun canlı efirində hər birinizi xoş gördük, hörmətli eşidənlər. Hörmətli dostlar, əziz eşidənlər, Yaşayət proqramı ilə 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq. Bu günlərin mövzumuz bizim uşaqlarda aqressivlikdir. Niyə uşaqlarda aqressiya halları bəzən çox müşahidə olunur, bunun səbəbləri nədir və necə bunlarla biz rəftar etməliyik, necə bu məsələ ilə biz qarşılaşmalıyıq. Bizim nömrəmizi unutmayın dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, sizə mövzulə bağlı fikirlərinizi bizə söyləyin. 0098-453-3819-1000 bizim nömrəmizdir. Müasir dövrlərdə biz uşaqlarda aqressiya hallarını tez-tez müşahidə edirik. Bu hal ilə uşaqların olduğu hər bir yerdə demək olar ki, qarşılaşırıq. Aqressiya hücum deməkdir. Hücum xarakterli emosiyaya aqressiya deyilir. Bu zaman uşaqlar öz təbii hisslərini buruzə verə bilmirlər. Hər bir rəftarın arxasında müəyyən səbəblərin dayandığı kimi aqressiyanın da müəyyən səbəbləri var. Aqressiyanın əsasında qorxu hissi dayanır və həmin hiss çətin vəziyyət yaradan hallarda bir müdafiə üsulu kimi özünü ifadə etməyə başlayır. Uşaq aqressivliyini hayküylə, davadalaşla, çığırmaqla, ətrafdaşları vurmaqla nümayiş etdirə bilər. Aqressiv uşaq başqa uşaqların oyuncağını da əlindən almağa cəhd göstərə bilər. İstədiyini təmin etmədikdə çığırır, fəryad edir, anasını vurur. Bütün bunlar aqressivlikdən xəbər verir. Uşaqlar ümumiyyətlə 12 aylıqdan, yəni bir illikləri tamam olduqdan sonra aqressivliklərini nümayiş etdirirlər. Bir neçə uşaq bir yerdə olanda oyuncaqlarına görə dalaşırlar. Hörmətli dostlar, istənişli eşidənlər verilişin bu ilk dəqiqələrində gəlin birlikdə bir gözəl mahnı dinləyək, sonra mövzumuzlə bağlı sizinlə söhbətimiz yenə də olacaqdır.
Güllər nə üçün aşıq olur, xarə biləydi. Kimdir gətirən xar çəmən zarə biləydi. Mənlər çevirib nə səbəbdən bilə bilməm. Bəlkə deyirəm meyli var əryərə biləydi. Soğursan ey gül, niyə tez-tez halı perişan olursan ey gül? Sənin dəmin bəxtinə vaxtsız küləklər əsdi. Bəlkə ötən baharı ya da salırsan ey sənin dəmi bəxtinə vaxtsız küləklər əsdi. Bəlkə ötən baharı ya da salırsan ey thank you. benim kimi hatirelerde sevilsen ey gül. Belki senden doğma yerlerden ayrı düşmüşsen, bir gün gelen hasretin sonu görersen ey gül. Belki sende doğma yerlerden ayrı düşmüşsen, bir gün gelen hasretin sonu görersen ey gün. Bir gün gelen hasretin sonu görersen ey gün. Bir gün gelen hasretin son görsen ey gün. But hem bağlı al el bağlı, yok üstünde kar bülbül. But hem bağlı al el bağlı, yok üstünde kavri bülbül, kavri bülbül. Gel ay bülbül, kavri bülbül. Gel ay bülbül, kavri bülbül.
Hani dostlar, güzel bir musiq nömrəsi dinlədik birlikdə Aran Radiosundan. Yaşayət proqramı ilə sizin dinləyiniz, əziz və hörmətli dostlarımız. Qaydırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza ki, bu günləri biz verilişimizdə uşaqlarda aqressivlikdən danışırdıq. Niyə uşaqlarda aqressivlik yaranır? Bunun bəzi səbəbləri vardır ki, bu səbəbləri bilmək lazımdır. Valideynlər xüsusilə bu məsələyə diqqət yetirsinlər ki, uşaqlarında aqressivlik, əgər bunun yəni səbəbi tapılmasa və həll olunmasa, mümkündür bu günü-gündən genişlənsin və gələcəkdə də bu uşaqda, bu insanda aqressivlik olsun və həll olunmasın. Odur ki, bu məsələyə mütləq diqqət yetirmək lazımdır, laqeyd yanaşmaq olmaz. Siz də bizə danışın, evinizdə yoxsa qohumlarınızda, yaxınlarınızda belə bir problem varsa, onlarla necə qarşılaşırsınız? 0098-453-38-19000 bizim nömrəmizdir. Agressivlik, çobutluq, nadincilik uşaqların yaşlarına görə bəzən təbii və adi bir məsələdir. Amma əgər vəziyyət davam edərsə və agressivliyin səviyyəsi yüksələrsə, onda məsələni bir mütəxəssis araşdırmalıdır. Səbəblər tapılmalıdır. Uşaqları agressiv olan valideynlərin rəftarları bu uşaqlarla fərqli olmalıdır. Verişin əvvəndə qeyd olunduğu kimi, bəzən agressivlərin səbəbi qorxu, həyəcan, stresdir. Valideyn uşaqların daxili aləmlərindən xəbərdar olmalıdır. Uşağın hissiyatında, ürəyində, daxili aləmində nə baş verir ki, o hətta söyüş söyləyir, hətta anasını vurur. Bu mənfi həyəcanlar uşaqdan xaric olmalıdır, amma belə yox. Verilişimiz devam edir, aziz dostlarımız. İndi isə verilişin biz yaşayış bacarıqları bölümünü təqdim etmək istərdik siz istəkli eşidənlərimizə. Mənim hörmətli əməkdaşım Məhəmməd Özəri sinaplarda gəlib verilişimizə. Cənab Özəri, salamlayıram sizi.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Cənab Cahandidə, dəyərli izləyicilərimizi də salamlayıram. Hörmətlər, salam. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, hər anlarınız sevimli və məhəbbətlə dolu olsun. Bugünləri söhbətimiz hırslı uşaqlardandır.
Bəli.
Cənab Cahandidə. Görürsən ki, bəzən bir evdə uşaq olur ki, hiperaktiv olur. Həddən artıq görürsən ki,
faal olur
və görürsən ki, bu uşaq elə dambacıya dırmaşır, onu döyür, bunu döyür. Bəzi uşaqlar da hırslı olur. Uşaq bağçasında, məktəbdə görürsən ki, elə öz yoldaşını itələyir, öz istədiyini zorla istəyir, zorakılıqla istəyir. Ala belə bir vəziyyətdə ata-anadır ki, öz davranışı ilə uşağını yaxşı bir məqsədə çatdıra bilər və onun bu əsəbiliyini əlindən ala bilər və onu demək olar ki, rahatlıqla böyüdə bilər. Bəli. Bu, ata-ananın vəzifəsidir ki, mən də elə ekspertlərin söhbətlərinə, tövsiyələrinə bu haqda ata-analara gətirmişəm, pay gətirmişəm və inşallah ki, az sonra təqdim edəcəyəm. Yaşın ortalarından etibaran uşaqlarda etiraz dövrü başlayar. Uşaq həyatında ilk dəfə öz sərhədlərini qoya biləcəyini və başqalarına öz iradəsini qəbul etdirə biləcəyini fərq edir. Fərq olaraq, özünə cəmiyyətdə bir yer tapa bilmək üçün bu bacarıqlara ehtiyacı vardır. Amma uşaqların uyğun gələ biləcəkləri və gündəlik həyat axışlarını tənzimləmələrinə köməkçi olacaq qaydalar da ehtiyac vardır. Bəzi vəziyyətlərdə istəklərini tənzimləməyi və uzalaşmağı üz diləyirəm. Bir sırada bunu oxuyum. Bəzi vəziyyətlərdə istəklərini tənzimləməyi və uzlaşmağa çatmağı da öyrənmələri lazımdır. Ana-atalar bu baxımdan uşaqlarına nümunə olmalı və həyatdakı davranışlarına uşaqlara necə doğru davranacaqlarını göstərə bilərlər. Atalar dəqiq qaydalar qoymazsa, uşaqlar etibarsızlaşar və ümumiyyətlə istədikləri olmadığında hırslı davranışlarla reaksiya verər. Bu vəziyyət uşaq daha kiçikkən, məsələn, yemək yemə mövzusunun bir döyüşə çevrilməsi ilə ortaya çıxa bilər. Daha sonra hırslı davranışlar sərgiləməyə meyilli uşaqlar oyun yoldaşlarını itləyib, qahar ya da döyər.